Ακούγομαι. Ακούγομαι. Θα επιχειρήσω να το κάνω όρθιος και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας συμμετοχή, την παρουσία σας. Ξέρω ότι ήταν και λίγο δύσκολη η ώρα που βάλαμε την εκδήλωση αυτή. Είχε παράλληλα και ποδηλατάδες έξω. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για μας όταν επιχειρούμε να μιλήσουμε προς τους πολίτες να έρχεστε να μας καταθέτετε τις απόψεις σας, να ακούτε τις θέσεις μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο από αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης, να ξεκινήσω από τον καλλιτέχνη μας, τον Γαβρίλη τον Γκουλουμπή, που μας πλαισίωσε αυτή την εκδήλωση σήμερα με τις δημιουργίες του, με πίνακες που πραγματικά είναι μέσα από μέσα από πόλεις, μέσα από παραστάσεις που έχουν να κάνουν με τη ζωή μέσα στην πόλη. Και νομίζω ότι είναι καλό μέσα στην τεχνοκρατική αντίληψη να προσπαθούμε να έχουμε και μια θεώρηση λίγο πιο ρομαντική. Φυσικά την Αλεξάνδρα Τιμαρίνου, η οποία μας έκανε τον πρόλογο και την παρουσίαση της εκδήλωσής μας. Η Αλεξάνδρα είναι νομικός, είναι δικηγόρος, είναι υποψήφια με την παράταξή μας και χαίρομαι πολύ, την ευχαριστώ για την όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Και φυσικά τον Ηλία τον Μπεριά, ο οποίος ήταν πραγματικά χύμαρος, νομίζω. Πρέπει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα να είπε όλες μας τις τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τα είπε όλα ο Ηλίας. Έχουμε πολλές θέσεις που έχουμε αναπτύξει που βασίζονται σε πράγματα που ανέφερε η Ηλία. Και χαίρομαι που αν και δεν είμαστε μεν τεχνοκράτες, πολύ μέσα από την παράταξή μας, δεν έχω όμως την ειδίκευση και την εκπαίδευση που έχεις εσύ, και όμως έχουμε, φαίνεται, λάβει υπόψη πολλά από αυτά τα οποία έχεις καταθέσει. Και φυσικά μετά τον χυμαρόδη λόγο του Ηλία, ευχαριστώ και τον Νίκο για την ποιητική του παρέμβαση, διότι μου έδωσε λίγο το χρόνο να μετατοπιστώ λίγο πιο μακριά από το χύμαρο. Σχεδιάζουμε το εργοστόλι μας, λοιπόν. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με το εργοστόλι, γενικότερα με το σχεδιασμό όλου του Δήμου και όλου του νησιού που προανέφερε ο κ. Καθηγητής, ο Ηλίας Μπεριάτος. Σήμερα, λοιπόν, η δική μου εισήγηση έχει να κάνει με κάτι το οποίο αναφέρθηκε, είναι η συμμετοχή του πολίτη πρακτικά μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε, γιατί σχεδιάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε μόνοι μας. Πρέπει να έχουμε συνεχώς τον παλμό της κοινωνίας και να είμαστε σίγουροι ότι ο σχεδιασμός μας είναι αποδεκτός, είναι κοντά στον πολίτη, είναι για τον πολίτη. Στο τέλος της θεωρητικής παρουσίασης που θα προσπαθήσω να κάνω για το τι εννοούμε με τον όρο συμμετοχικό σχεδιασμό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα παράδειγμα για μια πρόταση την οποία την έχουμε στο μυαλό μας να την καταθέσουμε για την πόλη του Αργοστολίου. Είναι ένα έργο πνοής το οποίο θεωρούμε ότι φέρνει κοντά πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν νωρίτερα. Θα ξεκινήσω όχι με τον ορισμό, θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα όχι πάρα πολύ κοντά σε εμάς, είναι στη Νέα Υόρκη, είναι το λεγόμενο Highline Park. Πρακτικά πρόκειται για μια παρατημένη σιδηροδρομική γραμμή σε ένα μήκος 5 χιλιόμετρων μέσα στο δυτικό Μανχάταν, το οποίο μετατράπηκε σε ένα από τα πιο μεταμορφωτικά αστικά πάρκα του κόσμου. Είναι ένα γραμμικό πάρκο, πλάτος μερικών δεκάδων μέτρων και μήκος 5 χιλιόμετρων, όπως σας είπα και πριν. Το πάρκο ανήκει στο Δήμο της Νέας Υόρκης και σχεδιάστηκε από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μια συλλογικότητα να πούμε, γιατί εντάξει, το ΜΚΟ εμείς το έχουμε με λίγο διαφορετική προσέγγιση, είναι πρακτικά μια συλλογικότητα νομικά κατοχυρωμένη, οι φίλοι του High Line, όπου είχαν και το σχεδιασμό αλλά και την ευθύνη της διαχείρισης και συντήρησης σήμερα του πάρκου αυτού. Μιλάμε δηλαδή για μια συμμετοχή του πολίτη από την αρχή, από το σχεδιασμό μέχρι και τη χρήση. Επειδή μιλούσαμε για παρατημένες σιδηροδρομικές γραμμές μέσα σε ένα κεντρικό σημείο του Μανχάταν, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ υποβαθμισμένη η γραμμική αυτή περιοχή, ήταν ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. Και στη διαδικασία του σχεδιασμού συμμετείχαν διάφορες κοινωνικές ομάδες, κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής. Το 2003 λοιπόν προκυρήσε ανοιχτός διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, στον οποίο κατατέθηκαν 720 προτάσεις για το σχεδιασμό αυτού του χώρου. Η συλλογικότητα των φίλων του πάρκου διοργάνωσαν στη συνέχεια ανοιχτά εργαστήρια, στα οποία συζητήθηκαν όλες οι ανάγκες, όσα ζητούσαν οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούσαν μελλοντικά αυτό το πάρκο, αυτό το χώρο, και πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις τους σε μια λίστα και τελικά επιλέχθηκε μέσα από μια διαδικασία η πρόταση εκείνη, η οποία κάλυπτε περισσότερες από τις ανάγκες, ήταν πιο κοντά στον σχεδιασμό που κάνανε οι πολίτες, οι φίλοι του πάρκου, μέσα από τα εργαστήριά τους και τις διαδικασίες αυτές. Βλέπουμε εδώ και στην εικόνα τη συμβολή του κοινού στον καθαρισμό και συμμετείχαν και στην κατασκευή του πάρκου. Είναι ένα παράδειγμα ισχυρής συμμετοχής των πολιτών, που προωθήθηκαν ιδέες μη ειδικών, γιατί ο πολίτης δεν είναι ούτε πολεοδόμος, ούτε αρχιτέκτονας, ούτε έχει τις τεχνικές γνώσεις, όμως θα ζήσει εκεί. Ξέρει τι θέλει τελικά από έναν χώρο και σίγουρα με τις προτάσεις του μπορεί να κατευθύνει τον ειδικό για να δημιουργήσει έναν τέτοιο χώρο πρασίνου. Είναι σημαντικό ότι υπήρξαν δεσμοί μεταξύ των συμμετεχόντων, συνεργάστηκαν οι πολίτες μεταξύ τους, συνεργάστηκαν με το Δήμο, χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο και προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα. Τι είναι λοιπόν ο συμμετοχικός σχεδιασμός, τον οποίο ήρθα σήμερα εδώ να σας μιλήσω γι' αυτό? Είναι αυτό που καταλάβατε από το παράδειγμα, είναι η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού και της λήψης κάποιων αποφάσεων. Δεν μιλάμε μόνο για έργα, μπορούμε να μιλάμε και για μια πολιτική. Αντί λοιπόν η διαδικασία σχεδιασμού να ανατίθεται από την πολιτική ηγεσία σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, ο συμμετοχικός σχεδιασμός αξιοποιεί την εμπειρία, τη γνώση του καθενός από τους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτή την περιοχή που είναι υπομελέτη, που θα επηρεαστεί από ένα έργο, και επηρεάζονται τελικά από αυτές τις αποφάσεις. Εδώ ως παράδειγμα μπορώ να σας φέρω την κυκλοφοριακή μελέτη του Αργοστολίου, η οποία ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φάνηκε όμως ότι είχε σοβαρά τεχνικά ζητήματα και φάνηκε μόνο όταν πήγαμε να βάλουμε τα σήματα. Εάν είχε γίνει μια σωστή διαδικασία ενημέρωσης, συμμετοχικού σχεδιασμού ή έστω μια απλής διαβούλευση με τους πολίτες, θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε στο παραπέντε θα τα είχαμε δει πάρα πολύ νωρίς και με το μελετητή, και θα είχαν λυθεί εν τη γενέση. Σε μια διαδικασία συμμετοχική, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της ιδέας, του έργου ή της πολιτικής, και αυτοί οι φορείς είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορεί να είναι οι κάτοικοι που επηρεάζονται, μπορεί να είναι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, επιχειρηματίες παρακείμενων επιχειρήσεων, συλλογικότητες και οποιοδήποτε άλλος φορέας μπορεί να έχει άποψη. Προωθείται λοιπόν μια ανταλλαγή πληροφοριών από όλους προς όλους και μια συνεπεξεργασία όλων των δεδομένων σε αυτό το βαθμό. Γιατί λοιπόν μιλάμε για αυτό το συμμετοχικό σχεδιασμό, ποιος είναι ο σκοπός τελικά, να ταλαιπωρούμαστε? Τελικά διευκολύνει, θεωρούμε, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία μεταξύ αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις της διοίκησης, των πολιτών και των φορέων, των αρμόδιων φορέων και των ειδικών που πάνε να κάνουν τελικά να υλοποιήσουν το σχεδιασμό για συγκεκριμένες αποφάσεις ή προβλήματα. Δεν θα σας κουράσω με την ιστορική εξέλιξη. Προφανώς ο σχεδιασμός, ο συμμετοχικός, ήταν ίσως από τους πρώτους σχεδιασμούς που υπήρξαν στο ανθρώπινο είδος, στην απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού, όμως με την έννοια που τον λέμε σήμερα εντοπίζεται κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σαν προσέγγιση στο σχεδιασμό, με χρήση στις κοινωνικές επιστήμες για την συλλογή πληροφοριών στη δεκαετία του 30, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως μέσο ενίσχυσης του ηθικού του στρατού. Αργότερα το 60 επικοινωνούνται μέσω αυτού οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές της δεκαετίας εκείνης, της εποχής. Και τη δεκαετία του 70 φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και ωστά η σημερινή έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού στη Σκανδιναβία με τον συνεργατικό σχεδιασμό και στη Βόρεια Αμερική. Και υπάρχει τελικά ένας καθορισμός της έννοιας και της κοινοτικής ανάπτυξης το 1995. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε στο συμμετοχικό σχεδιασμό? Προφανώς πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι, το στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός του σχεδιασμού. Να ορίσουμε το πλαίσιο, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Μετά επιλέγουμε ποιοι φορείς πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις τους, ποιοι επηρεάζονται, ποιοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη που θα βοηθήσει αυτό το σχεδιασμό και μετά τις διαδικασίες συμμετοχής. Μια ανοιχτή συνάντηση όπως είναι η σημερινή είναι μια τέτοια συμμετοχική διαδικασία. Μπορεί να υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση θεσμική όπως γίνεται κυβερνητικά. Μέσα από εργαστήρια, όπως είπαμε ότι έγινε στην περίπτωση του πάρκου αυτού στη Νέα Υόρκη, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες διαβούλευσης. Έχουμε λοιπόν, αποφασίζουμε με ποιους τρόπους ή με περισσότερους από έναν από αυτούς. Και φτάνουμε στην έναρξη του σχεδιασμού, όπου μέσα από αυτά που είπαμε, τις διαδικασίες, συλλέγονται πληροφορίες, αξιολογούνται, συνεργατικά αναπτύσσονται λύσεις και τελικά λαμβάνονται αποφάσεις σε μια κοινή συμφωνημένη πρόταση. Είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό? Προφανώς όχι. Όμως όσο περισσότερες απόψεις λαμβάνεις υπόψη για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα, είναι πιο ενισχυμένο και πιο θωρακισμένο απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική. Και μετά παίρνει το δρόμο της υλοποίησης και της αξιολόγησης. Διότι σε κάθε τέτοια διαδικασία πρέπει να γυρίσουμε, να αξιολογήσουμε τελικά πόσο κοντά ήρθαμε στο στόχο που είχαμε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Γιατί είμαστε υπέρ αυτής της λογικής, αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας? Καταρχήν, δίνει φωνή στους πολίτες και ενισχύει τη δημοκρατία. Έχουμε πει και από την πρώτη στιγμή που παρουσιαστήκαμε ως δημοτική παράταξη, αυτό που είπαμε ότι θέλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της αυτοδιοίκησης. Και περιφερειακά, μέσα από αυτό το κέντρο που είναι ο πολίτης, να συμβαίνουν τα ωραία πράγματα που κάνουμε στη δημοκρατία και η ανάπτυξη και αποφάσεις και πολιτικές. Ενσωματώνει πολλές διαφορετικές απόψεις, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις. Είναι πολύ διαφορετικό να καθίσουν τρεις τεχνοκράτες σε ένα γραφείο στην Αθήνα ενδεχομένως και να κάνουν μια μελέτη που να αφορά την πόλη, και είναι διαφορετικό οι πολίτες που θα ζήσουν στις συνέπειες αυτού του έργου να συμμετέχουν οι ίδιοι με τις απόψεις τους, με το τι περιμένουν, με τις προτάσεις τους. Αυξάνει την αποδοχή και την υποστήριξη των προτάσεων. Όταν για ένα τέτοιο έργο, για μια τέτοια πολιτική, όλοι εμείς που είμαστε εδώ έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας, ξέρετε, ακόμα και το καλύτερο έργο σε μια πόλη που έχουμε στο μυαλό μας, τι είναι αυτό, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο, εκεί που θα το βάλεις έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες. είναι έτσι κυκλοφοριακό, είναι ο οικοδομικός όγκος, είναι χίλια δύο πράγματα μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικές συνέπειες. Όταν όμως οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει, έχουν συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, το έχουν υποστηρίξει, έχουν καταθέσει προτάσεις τους, είναι πιο εύκολο να το αποδεχθούν και να το υποστηρίξουν. Και τελικά ενισχύεται η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της κοινότητας. Κάτι το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπουμε στις πόλεις μας, δεν το βλέπουμε στο Δήμο μας. Είμαστε αποκομμένοι και μεταξύ μας και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Φυσικά δεν μιλάμε για μια διαδικασία, ένα εργαλείο το οποίο είναι πανάκια και το εφαρμόζουμε παντού. Δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος για να εφαρμοστεί. Καταλαβαίνετε ότι μια σειρά τέτοιων διαδικασιών θέλει χρόνο για να υλοποιηθεί. Και πολλές φορές οι οικονομικοί ή τεχνικοί περιορισμοί μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή του. Επίσης υπάρχει μια πρόκληση στο πόσο αντιπροσωπευτικοί είναι οι φορείς που συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ενημερώσει και καλέσει σε αυτή τη συμμετοχή, θέλουμε τη συμμετοχή όλων των βαθμόδιων φορέων. Να μην αφήσουμε κανένα απ' έξω, διότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν το κομμάτι που αφορά την παρουσίαση, την θεωρητική ας πούμε του συμμετοχικού σχεδιασμού, λίγο πολύ το έχω ολοκληρώσει. Σε ένα δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησής μου όμως, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο μαζί, να προχωρήσουμε σε μια άσκηση εφαρμογής. Είναι ένα έργο το οποίο το θεωρώ πολύ απαραίτητο στο εργοστόλι. Είναι η δημιουργία ενός αστικού πάρκου. Μας λείπει το πράσινο μέσα από την πόλη. Αναφέραμε πριν για την πλατεία και το πώς έχει γίνει αυτή η ανάπλαση, όπως αλλιώς την παρουσίασε η Σιλία. Η ύπαρξη πρασίνου μέσα στην πόλη και στη βόλτα που κάνουμε είναι ανύπαρκτη. Δεν θα πω ότι είναι μικρή. Υπάρχουν φυσικά χώροι πρασίνου στις παρυφές της πόλης, προς τον Κούταβο, το Αλσίλιο εκεί και βόρεια από το Μαϊστράτο και βορειότερα προς το Φανάρι, προς Καταγόθρες. Όμως ένα πάρκο ενταγμένο μέσα στην πόλη, πέρα από τον Άπιερ, το οποίο και αυτό νομίζω ότι δεν το έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε, λείπει. Επομένως να πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τα βήματα ένα-ένα, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες προτάσεις γι' αυτό. Η πρόταση λοιπόν, ο καθορισμός του σκοπού είναι να δημιουργήσουμε αυτό το πάρκο, όπως είπαμε, στο οικοδομικό τετράγωνο του Ξενία. Θα σας παρουσιάσω έτσι τι ακριβώς, τη συνολική σκέψη. Εδώ βλέπουμε σε μια φωτογραφία, βλέπετε την ναυτική σχολή και το μπαστούνι εκεί των Κουραζιρόπλιων και βλέπετε τρεις διαγραμμισμένους πράσινους χώρους. Το ένα, το πρώτο πάνω-πάνω που σας δείχνω με το βελάκι, είναι τμήμα του οικοπαίδου της ναυτικής σχολής. Έχει μια επιφάνεια περίπου 5.300 τετραγωνικά μέτρα και η χρήση του προβλεπόμενη από το σχέδιο πόλης είναι τοπικό αθλητικό κέντρο. Είναι η ιδιοκτησία ελληνικού δημοσίου, το διαχειρίζεται η ναυτική σχολή. Θεωρούμε όμως ότι θα μπορούσε σε μια προγραμματική συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Ναυτικής Σχολής και του Ελληνικού Δημοσίου να δημιουργηθούν και αθλητικοί χώροι, προφανώς σε πρώτη διάθεση προς τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές της σχολής, αλλά και ανοιχτή προς την πόλη. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση για όλους τους χώρους αυτούς, μια ενιαία πρόταση. Θα το δούμε όμως λίγο στη συνέχεια πώς θα δουλέψει παρακάτω. Το δεύτερο είναι το οικοδομικό τετράγωνο που ήταν η παιδική χαρά, έχει διαμορφωθεί σήμερα σε ένα ελεύθερο γυμναστήριο, επιφάνεια και αυτό 3.400 τετραγωνικά μέτρα. Κοινόχρηστος χώρος η χρήση του σύμφωνα με το σχέδιο πόλης. Η ιδιοκτήτης εδώ είναι ο ΕΟΤ. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου του Ξενία. Πρακτικά είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο μόνο του, αυτό απλά είναι σαν ενότητα το εννοώ, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, 5.600 τετραγωνικά μέτρα, πάλι κοινόχρηστος χώρος είναι η χρήση και ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Αργοστολίου. Εάν μπορείτε να δείτε λίγο εκεί στο πράσινο, αυτό είναι το μνημείο των ριζοσπαστών, αυτό που λέμε σήμερα το περιβολάκι με όλο αυτό το περίγυρο, είναι μια ζώνη 10-20 μέτρων από το οικόπεδο, αυτό που βλέπουμε σήμερα ως οικόπεδο του Ξενία, και είναι και οι δρόμοι μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα το σχέδιο πόλης εκεί δεν προβλέπει δρόμους, αυτό δηλαδή αυτός ο μεγάλος ασφαλτοστρωμένος χώρος που χρησιμοποιείται για κίνηση οχημάτων, για πάρκινγκ μεγάλων οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κλπ. Θα μπορούσε όλος αυτός να γίνει ένας μεγάλος χώρος πρασίνου. Είναι λοιπόν μια πρόταση την οποία σας καταθέτουμε. Περιλαμβάνει, όπως είπαμε, συνολικά η πρόταση και τις τρεις ιδιοκτησίες, όμως λόγω του ιδιοκτησιακού θεωρούμε και για τις ανάγκες της σημερινής μας κουβέντας ότι πρέπει να δούμε σαν άμεση παρέμβαση τη δημιουργία ενός πάρκου σε αυτό το κομμάτι του Ξενία. Ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Προφανώς είναι αντικείμενο του Δήμαρχου Στολίου, αφού είναι και ιδιοκτήτης. Οι κάτοικοι όχι μόνο της περιοχής αλλά και όλου του Αργοστολίου, διότι θα είναι το μοναδικό τέτοιο πάρκο σε όλη την πόλη, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι της περιοχής, και σίγουρα θα θέλαμε σε αυτή τη συζήτηση και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Και θα εξηγήσω και σε ποια επιμέρους ζητήματα θα θέλαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ. Η διαδικασία συμμετοχής, η σημερινή μας ανοιχτή συνάντηση, προφανώς είναι μια τέτοια διαδικασία συμμετοχική. Στη συνέχεια όμως, και το αρχίζουμε από σήμερα μάλιστα και θα σας πω γι' αυτό, ξεκινάμε και μια δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να έχουμε τις απόψεις σας όχι μόνο τώρα, έχω και κάποια ερωτηματολόγια που θα μπορείτε να συμπληρώσετε αν θέλετε με τις προτάσεις σας, μπορείτε όμως να το κάνετε και διαδικτυακά. Διαδικτυακά πώς θα το κάνετε? Μπορείτε και τώρα αν θέλετε, όποιος έχει πρόσβαση σε ίντερνετ τώρα από το κινητό του ή σε επόμενη φάση στο σπίτι του υπολογιστή, να μπείτε στο nisigiaolos.gr, είναι η ιστοσελίδα μας. Εκεί θα δείτε πρώτον αυτή τη στιγμή δημόσια διαβούλευση για το πάρκο ριζοσπαστών στο Αργοστόλι. Το ονομάζουμε έτσι και θα σας πω στη συνέχεια. Κάτω-κάτω λοιπόν, αν περάσετε όλη τη δημοσίευση, έχει τη δυνατότητα υποβολής σχολείου. Είναι ένα απλοϊκό σύστημα, θα το εξελίξουμε νομίζω στη συνέχεια λίγο περισσότερο. Και θα προχωρήσουμε τώρα, θα σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες γι' αυτό. Θες να δούμε λίγο. Στο φακελάκι εδώ έχω κάποια ερωτηματολόγια. Ας το αφήσουμε εδώ πέρα Αλίκα, και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το συμπληρώσει σε οποιαδήποτε φάση και τα στείλω εκεί. Ναι, ό,τι θες, τόσο όσο μπορείς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην διαφάνεια που βλέπετε επικεντρωνόμαστε λίγο στο τμήμα αυτό το οποίο είναι ας πούμε υπομελέτη. Έχει και κάποια στυλό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι αρκετά για όλους αλλά θα το βρείτε. Είναι όπως σας είπαμε τους δρόμους ενδιάμεσα, φαίνονται και τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα, φαίνονται και κάποια μεγάλα οχήματα που είναι ήδη παρκαρισμένα εκεί, διότι είναι μια παρατήρηση που την κάνουμε συνεχώς, είναι ένα διαρκές πρόβλημα εκεί. Εδώ σας μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από το σχέδιο πόλης του Αργοστολίου. Είναι το οικοδομικό τετράγωνο 258 του σχεδίου πόλεως. Δεν φαίνεται καλά, από κάτω έχει την ένδειξη ότι είναι κοινόχρηστος χώρος. Και βλέπετε και πώς είναι χαραγμένοι οι δρόμοι εκεί, όπου βλέπετε κίτρινο είναι πεζόδρομος, και ενδιάμεσα φαίνεται ότι δεν υπάρχει δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο. Στο κτηματολόγιο, για να έχουμε όσες πληροφορίες μπορούμε να τις έχουμε διαθέσιμες, θα δείτε ότι πρακτικά είναι δύο ιδιοκτησίες, δύο ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Η μία είναι το περιβολάκι, αυτό το μνημείο ριζοσπαστών, και το άλλο είναι η υπόλοιπη ιδιοκτησία. Επειδή, όπως βλέπετε εκεί, το μνημείο των ριζοσπαστών και ο χώρος αυτός βγαίνει λίγο εκτός της ιδιοκτησίας που είναι καταχωρημένη στο κτηματολόγιο, θεωρούμε ότι θα χρειαστούν σίγουρα εκεί κάποιες μεταβολές που θα καθυστερήσουν μια ενδεχόμενη παρέμβαση. Επομένως, θα περιοριστούμε στην παρούσα πρόταση στο τεμάχιο αυτό που αφορά το υπόλοιπο, δηλαδή την ξεχωριστή ιδιοκτησία πλην του μνημείου των ριζοσπαστών. Στα ερωτηματολόγια που έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να απαντήσετε σε ό,τι νιώθετε άνετα, δηλαδή τα στοιχεία σας τα θέλουμε αν κάποιος θέλει να το κάνει για να υπάρχει μια επικοινωνία σε περίπτωση που χρειαστεί να διευκρινίσουμε κάτι. Το ερωτηματολόγιο εκεί με τα τσέκ αυτά που σας έχουν βάλει είναι εντελώς προαιρετικό. Υπάρχει και ένα σχέδιο που θα το δείτε και στη συνέχεια. Γράφετε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Επίσης, από εδώ και πέρα δεν είναι μια παρουσίαση τυπική που μιλάω και ακούτε. Θα ήθελα οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάτι να διακόψετε, να νιώσετε ελεύθερα να διακόψετε και να το συζητήσουμε. Το πάρκο είναι η συνύπαρξη των φυσικών στοιχείων μέσα στην πόλη. Όπως είπαμε και πριν, δεν έχουμε πράσινο αρκετό. Τα αστικά κέντρα περικλείουν τις ζωές μας με κτίρια, με άσφαλτο, με μπετό. Και θεωρώ ότι σε μια πόλη όπως είναι το Αργοστόλι, που είναι μια μικρή και μαζεμένη πόλη, είναι κρίμα να νιώθουμε εγκλωβισμένοι, λες και είμαστε σε μια τεράστια μεγαλούπολη. Θέλουμε λοιπόν μέσα από αυτή την παρέμβαση να δώσουμε στον κάτοικο τη δυνατότητα, πέρα από το να έχει εικόνες πρασίνου, να έχει και δραστηριότητες μέσα σε αυτό, χωρίς ωστόσο να του κόβει την καθημερινότητά του στην πόλη. Σημείο αναφοράς για αυτό το πάρκο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το μνημείο των ριζοσπαστών. Ο ριζοσπαστισμός για τα νησιά μας, για τα Επτάνησα, νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο της ιστορίας μας, και θεωρώ ότι μέσα από μια τέτοια παρέμβαση, από ένα έργο που θα φέρει και τους πολίτες κοντά, είναι μια τιμή για το πάρκο να έχει το όνομα και το συμβολισμό αυτό των ριζοσπαστών. Επειδή μιλήσαμε για πράσινο, θέλουμε να νιώθουμε οικεία, σαν το σπίτι μας. Δεν ζητάμε κάτι τραβηγμένο. Θέλουμε χρώματα και το χαρακτήρα της περιοχής, της φύσης της περιοχής μας, με ντόπια φυτά ως επιτοπλίστων. Εδώ βλέπετε εκεί στο κομματάκι που φαίνεται, πικροδάφνες, νομίζω είναι κάποιες ελιές εκεί. Θα ήταν, θεωρώ, πολύ σημαντικό να αναδειχθούν τέτοιου είδους δέντρα και φυτά. Θέλουμε τη φύτευση να οριοθετεί χώρους εντός του πάρκου. Δεν θέλουμε ένα πάρκο περικλεισμένο, καγκελόφραχτο. Θέλουμε ένα ανοιχτό προς την πόλη και το πράσινο να οριοθετεί που είναι ασφαλής μέσα στο πάρκο αυτό ο πολίτης. Και φυσικά θεωρούμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για δημιουργία χώρων που προσφέρουν σκιά και δροσιά μέσα στο καλοκαίρι. Τα μεσογειακά πάρκα έχουν χαρακτηριστικό το υδάτινο στοιχείο σαν βασικό στοιχείο σύνθεσης, μέσα από συντριβάνια ή άλλες υδάτινες επιφάνειες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω εντάξει στην πρόταση αυτό, για πολλούς και διάφορους λόγους που σηκώνουν πολλή συζήτηση, αλλά θα το συζητήσουμε πάλι. Ένα κομμάτι φυσικά του πάρκου είναι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό. Θέλουμε να υπάρχουν μέσα χώροι που μπορεί να σταθεί κάποιος, να ξεκουραστεί με παγκάκια, με πέργολες για σκίαση και στήριξη φυτών. Θέλουμε να υπάρχουν φυσικά υλικά μέσα σε αυτό το χώρο και φυσικά ό,τι άλλος εξοπλισμός, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμός απαιτείται. Ένα ζήτημα είναι η κυκλοφορία εντός του πάρκου. Προφανώς μιλάμε για κίνηση πεζών που θα ικανοποιεί την προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ και ποδηλατόδρομους σαφώς οριοθετημένους που θα γίνεται και χρήση από ηλεκτρικά οχήματα προκειμένου να νιώθει ασφαλής όποιος είναι χρήστης του πάρκου και να μην έχουμε τα φαινόμενα της πλατείας που κινούνται και ποδηλάτα μαζί με πεζούς και έχουμε καμιά φορά ατυχήματα. Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το πάρκο δεν είναι μόνο το πράσινο και τα υλικά και ό,τι χρησιμοποιήσουμε εκεί. Είναι ένα, θέλουμε ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Θέλουμε να ενσωματώνεται σε αυτό, να φέρνει κοντά τον ελεύθερο μας χρόνο με την φύση αλλά και τον πολιτισμό. Θέλουμε να απευθύνεται σε κάθε ηλικία, σε ένας χώρος χαλάρωσης, αλλά και να προσφέρει δραστηριότητες κυρίως στην νεολαία. Για να μην υπάρχουν, επειδή θα είναι ένας πόλος έλξης θεωρούμε για τον επισκέπτη και για τον κάτοικο του εργοστολίου, πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη χώρων στάθμευσης παράπλευρα των δρόμων. Θα το συζητήσουμε βέβαια αυτό, Ηλία, δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει κάτι περισσότερο. Θα σας μιλήσουμε όμως για αυτό λίγο στο σχέδιο που καταθέτω. Και σίγουρα βασικός στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Δηλαδή, τελικά σχεδιάζουμε για τα παιδιά μας. Πρωτίστως για τα παιδιά μας, μετά για εμάς. Θα θέλαμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πάρκο να υπάρχει μια ακόμη παιδική χαρά. Δεν έχουμε αρκετές παιδικές χαρές για τα εργοστόλια. Είστε γονείς πολλοί από εδώ που βλέπω και υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό. Και θα θέλαμε και η παιδική χαρά αυτή να έχει εξοπλισμό για παιδιά αμαία. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη μέχρι σήμερα στο εργοστόλι. Και νομίζω ότι θα έδινε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά να βγουν έξω και να έρθουν σε μια επικοινωνία με τους συνομήλικούς τους χωρίς να αισθάνονται διαφορετικοί. Κοινή παιδική χαρά, όχι ξεχωριστή, να είναι κάπου αλλού. Και φυσικά αθλητικές δραστηριότητες για όλους, με όργανα γυμναστικής όπως υπάρχουν και εδώ δίπλα. Θα μπορούσαν να έχουν μέσα σταθερά τραπέζια πινκ-πονγκ, τείχους αναρρίχησης, πίστες skateboard. Υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές και χιλιάδες ιδέες που μπορεί να εντάξει μέσα σε ένα τέτοιο πάρκο. Το βασικότερο όμως για μένα είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε ένα χώρο πολιτισμού, ένα χώρο στον οποίο να μπορεί να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, να φέρει πραγματικά τους πολίτες μεταξύ τους κοντά εκεί και να μετατρέψει το χώρο σε έναν κοινωνικό πυρήνα της πόλης. Εδώ βλέπουμε έτσι ένα συμπαθητικό ανοιχτό θέατρο που δεν μιλάω για ένα θέατρο μεγάλης χωρητικότητας που θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που πάμε να φτιάξουμε. Μιλάω όμως για ένα χώρο στον οποίο να μπορούμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Πριν σας μιλήσω για αυτό το σχέδιο που βλέπετε εδώ, να σας πω ότι δεν είμαι αρχιτέκτονας τοπίου ή γενικότερα δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Όμως ήθελα να το έχουμε αυτό και σαν μια βάση αναφοράς. Δηλαδή, τι θέλουμε να έχουμε μέσα σε αυτό το πάρκο. Προφανώς, το είπα και πριν, αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει από ειδικούς. Προτείνουμε, γι' αυτό και ενέπλεξα πριν το τεχνικό επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για το σχεδιασμό αυτού του πάρκου να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Να κατατεθούν κάποιες προτάσεις από τους πολίτες, να εξελιχθούν αυτές οι προτάσεις σε τεχνικό επίπεδο από μια ομάδα εργασίας του τεχνικού επιμελητηρίου και στη συνέχεια να κάνουμε έναν διαγωνισμό όπου αρχιτέκτονες, ντόπιοι αρχιτέκτονες, αλλά όχι μόνο, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Βλέπω και συναδέλφους εδώ που θα μπορούσαν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε τις προτάσεις τους, να φτιάξουμε ένα χώρο δικό μας. Δεν ξέρω αν μέχρι στιγμή σας έχει κινήσει κάτι την περιέργεια και θα θέλατε κάποιος να πει κάτι σε όλα αυτά.
Να ρωτήσω, αν βάλει το προηγούμενο που είναι αεροφωτογραφία, το ξενία δεν μπορούμε να το πάρουμε.
Το ξενία, να στο βάλω. Ένα λεπτό. Εδώ που είναι η φωτογραφία. Το ξενία, καταρχήν είναι οικοδομικό τετράγωνο που έχει συντελεστεί δόμησης. Δηλαδή υπάρχει και το κομμάτι που είναι το ξενία και το κομμάτι που είναι το σχολείο σήμερα που βλέπουμε εκεί. Έτσι. Το ξενία θεωρώ ότι δεν πρέπει να εμπλακεί με το κομμάτι του κοινόχρηστου χώρου. Θα μπορούσε να ενοποιηθεί, νομίζω έχει υπάρξει και μια πρόταση για αυτό, να αναδειχθεί το ξενία ξεχωριστά ως το κτίριο που είναι, ως ο χώρος που είναι σήμερα, και γιατί όχι να συνυπάρξει με το πάρκο. Δεν θα το έβλεπα όμως σαν χώρο στάθμευσης εκεί μεγάλο, διότι θέλουμε να... Η λογική μας στις πολιτικές που προωθούμε είναι να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ηλία και όσα είπε νωρίτερα. Δεν μιλάμε για στραγγαλισμό της κυκλοφορίας, του κυκλοφοριακού, όμως η ύπαρξη ενός μεγάλου χώρου στάθμευσης στην είσοδο της πόλης που θα αποκόψει τον επισκέπτη προς την πόλη να μπει μέσα. Ναι, οι επισκέπτες του πάρκου, πέρα από τους κατοίκους τριγύρω που μπορούν να περπατήσουν, θα πρέπει να βρουν καμιά δεκαριά διαφορετικούς τρόπους να έρθουν στο πάρκο χωρίς να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Αυτό. Όχι, μιλάω, θα σου το πω τώρα λίγο πηγαίνοντας, για να το κάνω λίγο γρήγορα. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη διάταξη, βλέπετε στα αριστερά είναι το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης που υπάρχει σήμερα, δεξιά εκεί το γκρι γραμμοσκιασμένο, το Μνημείο των Ριζοσπαστών. Η λογική είναι απλά να διατηρηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης παραπλεύρως των οδών. Δηλαδή, οι minimum απαιτούμενες. Γι' αυτό το λόγο και χρησιμοποιούμε τμήμα του πάρκου αυτού, του οικοδομικού τετραγώνου, όχι για στάθμευση αλλά για κίνηση πεζών. Δηλαδή, για να μην φτιάξουμε ένα μεγάλο πεζοδρόμιο που θα χάσουμε θέση στάθμευση από το δρόμο εκεί, δεν ξέρω αν είναι η Ερυθρού Σταυρού ή η συνέχεια της, προσπαθούμε να διατηρήσουμε κατέρωθεν έτσι δύο σειρές στάθμευσης. Και αυτό όμως είναι ένα αντικείμενο μελέτης που δεν σημαίνει ότι το είπαμε εδώ πέρα και έτσι είναι. Θα μελετηθεί επισταμμένος από ειδικότερους από εμάς και από μένα. Πηγαίνοντας λοιπόν από τα αριστερά προς τα δεξιά, μπορείτε να δείτε τοποθετημένο, δεν ξέρω αν φαίνεται αρκετά καλά, έναν ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων όπως αυτό που σας έδειξα νωρίτερα. Υπάρχουν μέσα κάποιες πέργολες, αυτά τα πράσινα που βλέπετε εκεί με τις γραμμούλες. Υπάρχει ένας χώρος με τραπέζια αντισφαίρησης, μια παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής και ό,τι έχω αναρρίχησει που είπαμε νωρίτερα. Αυτά όμως, ξαναλέω, είναι απλά μια καταγραφή κάποιων ιδεών που θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν, δεν σημαίνει ότι αυτά μόνο μπορούν να μπουν. Μπορούν να μπουν τελικά μετά από μια συζήτηση και μια κατάθεση προτάσεων και ιδεών, οτιδήποτε θέλουμε. Τα επόμενα βήματα, όπως είπαμε, θα ακολουθήσει μια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσα από αυτό που σας έδειξα νωρίτερα. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι η επίτευξη μια κοινά συμφωνημένης πρότασης. Αυτή την πρόταση θα την ακολουθήσει ο διαγωνισμός που είπαμε στη συνέχεια, προκειμένου να πάρει το δρόμο προς την υλοποίηση. Η υλοποίηση για μας αυτή τη στιγμή είναι η κατάθεση μιας πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου. Από εκεί και πέρα είναι αντικείμενο το οποίο θα μας απασχολήσει στην επόμενη θητεία, στην δημοτική θητεία, και ανάλογα με τη δύναμη που θα μας δώσετε σε αυτή, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε και όπως αποφασίσουμε εδώ. Μερικές πηγές που έχω χρησιμοποιήσει είναι εδώ, και ψηφιακά και βιβλιογραφικά. Αυτό ήταν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.